Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Ja, jeg sier noe som jeg har sagt mange ganger før. Jeg håper at du har en anledning til å følge med i din egen bibel, eller nå kan du også klare deg med ditt Nytestamentet, fordi at vi nå holder på å gjennomgå Matteus evangeliet. Og vi holder på i det første kapitlet, har akkurat passert Jesu ettertavle, og går inn på Jesu fødsel, jomfrufødselen. Og jeg avsluttet med å gi oss som predikanter en formaning, ved å si at vi er ikke kalt til å sannsynliggjøre egentlig det vi ikke forstår. Vi er kalt til å proklamere det som står. Og det andre jeg gjerne ville si, det var at hvis vi ser bort ifra Jesu fødsel ved en jomfru, så skal det være vanskelig å finne dokumentasjon for noen ting annet i skriften. Fordi at den Jesus som skriften bærer bud om, er født av en jomfru. Og om vi ikke fastholder det på dette punkt, så kan det også gå over til andre punkt, og i denne prosessen så sitter vi bare tilbake med rasjonalisme, tankespinn, og det er ikke det vi er kalt til, men å proklamere og leve Guds ord. I denne prosessen kan vi selvfølgelig si, det kunne ikke ha hendt. Vel, hvem er du som kan si at det ikke har hendt? Hele den menneskelige historie er spekket med situasjoner der små mennesker har uttalt at ting ikke kan hende, men likevel har de hendt. Gud er skaperen av naturens lover. Han kan enten bruke disse naturlovene, eller han kan sette dem til side i den hensikt å oppnå sitt mål. Bibelens kildemateriale sier klart at Jesus Kristus ble født av en jomfru. I vers 17, altså Matteus evangeliet, kapittel 1, vers 17, finner vi et utsagn som vil forklare noe i ettertavlen. Altså er det i alt 14 slektsledd fra Abraham til David, 14 ledd fra David til bortføringen til Babylon, og 14 ledd fra bortføringen og fram til Kristus. Matteus grupperer ettertavlen for å gi et helhetsbilde av Det gamle testamentets historie. En epoke løper fra Abraham til David, den neste fra David til det babyloniske fangenskap, og den tredje fra fangenskapet til Jesu Kristi fødsel. Åpenbart har han utelukket noen navn fra slektsregisteret for å kunne få 14 ledd i hver periode. Og spørsmålet er, hvorfor gjorde han det? Åpenbart ga alle 14. 14 er 2 ganger 7, og merk det at 7 er et tall for det hellige, mange steder i Bibelen. Et bevis på nøyaktigheten av den gitte ettertavlen. Det er det Matteus er etter i tallene 3 ganger 14. Nå når Matteus har vist at Josef ikke er Jesu far, så fortsetter han med å gi oss en forklaring. Allerede i Det gamle testamentet har en overnaturlig fødsel blitt forutsagt av Gud. Jeremias taler til Israelsfolket når han sier, «Hvor lenge vil du snu deg hit og dit, du fravfallende datter? Nå vil Herren skape noe nytt i landet. Da kan en kvinne verge en mann.» I den gamle oversettelsen stod det, «Kvinnen skal stadig være om mannen.» Det er ikke dette som er det vanlige. Det er ikke naturlig fødsel. Det er overnaturlig. At den Herre Jesus ble født av en jomfru er den nye ting som Gud har gjort, og det er en fullbyrdelse av Jeremias profeti. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var trolovet med Josef, men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Ved Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Her er det som hendte, forteller Matteus oss. Da hans mor Maria var trolovet med Josef, det vil si før de kom sammen, de hadde ikke hatt noen seksuell omgang, så var hun med barn ved den hellige ånd. Josef, hennes trolovede, som var en rettskaffen mann og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i stillhet. Moseloven var meget konkret på dette punkt. Den sa at en kvinne som ble funnet skyldig i utroskap skulle stenes til døden. Det var det hardeste straffen. Men denne Josef var en særegen mann. Vi offrer en hel del oppmerksomhet på Maria, og det er riktig. Selv vi som protestanter skulle ikke være skyldige i å ikke gi henne den respekt og honnør som Maria bør få. Hun var et menneske i særklasse. Husk at hun var den ene som Gud valgte som Herrens mor, og Gud gjør ingen feil. Han valgte ut den rette kvinnen. Men om alt dette er sant, så får vi også huske at Gud valgte Josef. Gud gjorde ingen feil i å velge ham heller. En mann med et lavt tenningspunkt ville øyeblikkelig fått henne stenet til døden eller utlevert henne som skjøge ved å sende henne fra seg. Men Josef var ikke den typen. Han hadde en høyreist karakter. Han elsket henne og ønsket ikke å gjøre henne vondt på noen måte, selv om han følte at hun hadde vært utro mot ham. Mens han nå tenkte på dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd.» For å avvende en tragisk situasjon, åpenbarte engelen seg for Josef for å klarlegge for ham hva som egentlig fant sted. «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Navnet Jesus betyr frelser. Han skal ha navnet Jesus, fordi han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det Herren har talt gjennom profeten skulle oppfylles. Matteus, som skriver for Israels folk, peker på at alt dette ble gjort slik det tidligere hadde blitt talt av Herren. Matteus appellerer til Israels folk for å få dem til å forstå at den ene som har kommet må være oppfyllelsen av det gamle testamentets profetier. Det er sagt at det er mer enn 300 profetier angående Jesu første komme som bokstavelig er blitt oppfylt. Jeg vet ikke hvor mange av disse som er i Matteus, men jeg vet at Matteus siterer mer fra det gamle testamentet enn de andre tre evangelistene til sammen. Det ser ut til at han gjengir ting og bekrefter dem gjennom henvisning til det gamle testamentet, fordi han i første rekke ikke forsøker å gi en skildring av Kristi liv, men viser at dette er fullbyrdelsen av det gamle testamentets profetier om ham. Nå siterer han den profeti som ble gitt i Jesaja, kapittel 7, vers 14. «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel, det betyr Gud med oss.» La oss nå se på dette et lite øyeblikk, fordi det er meget viktig. Det har vært, er og vil alltid bli et anstøt, også for frikostige, liberale teologer. Profetien i Jesaja 7,14 blir gitt som et tegn. Mine venner, det er ikke noe tegn i det hele tatt for en ung kvinne å unnfange og føde frem et barn. Hvis det er et tegn, så finner det sted hundrevis av tegn også i Norge hver eneste dag. Tegnet er jo at en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn. La oss se igjen på Jesaja 7 og studere den hendelsen som er gjengitt her. Det foregikk i den tiden da Akas var på tronen. Han var en av de som var langt borte fra Gud og er betegnet som en ond konge. Gud sendte Jesaja for å gi ham et budskap, men han ville ikke lytte. Og så leser vi: «Herren talte igjen til Akas og sa: Krev deg et tegn fra Herren din Gud, krev det nede i dødsriket eller oppe i det høye.» Men Akas svarte: «Jeg vil ikke kreve noe og ikke sette Herren på prøve.» For jeg understreker at det var fromt hykleri av ham å si det han gjorde. Gud hadde bedt Jesaja å møte Akas på veien for å gi ham Guds budskap om at Herren ville gi Akas seier. Men Akas ville ikke tro Gud. Men for å stimulere hans tro, så sier Jesaja til ham at Gud ville gi ham et tegn. På sin superfromme måte så svarer Akas: «Å, jeg vil da ikke be Herren om et tegn.» Men Jesaja svarte: Gud skal gi deg et tegn, enten du liker det eller ikke. Og tegnet er ikke bare for deg, men for hele Davids hus. Og her er tegnet. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Jeg synes det bør være ganske klart at om dette henviser til en ung kvinne som skal føde, så ville ikke det være noe tegn for Akas eller for Davids hus eller for noen annen. Men hvis en jomfru unnfanger og bærer frem en sønn, da, mine venner, er det et tegn, og det er nøyaktig det det betyr. Når det hebraiske ordet Alma blir brukt i Det gamle testamentet, så betyr det jomfru. Rebekka ble kalt en Alma før hun giftet seg med Isak. Bibellæreren McGee spurte en gang en hebraisk kristen, som også er en god kjenner av hebraisk filologi, om dette, og han sa: «Se på det på denne måten. Sett at du gikk for å besøke en venn som hadde tre døtre, og to av dem var gifte, og den ene fremdeles ugift. Da ville han si: «Disse to er mine gifte døtre, og denne unge damen er min tredje datter.» Tror du at han ville mene en prostituert når han sa unge dame? Om du ville antyde noe annet enn en jomfru, så ville han mest sannsynlig slå deg ned. Personlig vil jeg ikke regnes blant dem som nekter jomfrufødselen, og særlig ikke den dagen jeg skal stå ansvarlig for mitt liv overfor Guds sønn. Da er jeg redd for at mange ville ønske at de kunne ta tilbake det de har sagt for å baktale ham. Det faktum at ordet Alma betyr en jomfru bevises av Septuaginta. Du husker jeg har sagt noe om denne oversettelsen tidligere. Under perioden mellom Det gamle og Det nye testamentet oversatte 72 lærde, 6 fra hver av de 12 stammene, det hebraiske gamle testamentet til gresk. Det skjedde i Alexandria i Egypt. Da de kom til dette tegnet i Jesaja, så forsto disse 72 menn at det betydde jomfru, og de oversatte det med det greske ordet parthenos. Det er det samme ordet som Matteus bruker i sitt evangelium. Mine venner, parthenos betyr ikke ung kvinne, det betyr jomfru. For eksempel så var Atene jomfrugudinne for Aten, og hennes tempel ble kalt Parthenon, fordi Parthenon betyr jomfru. Det synes å være klart at Guds ord her sier nøyaktig det det mener. Legg merke til noe vidunderlig. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel, det betyr Gud med oss. Det ser ut som det er et problem her. Kan du si meg hvor Jesus noensinne ble kalt Immanuel? Nei, han ble kalt Jesus fordi det er hans navn. Det navnet ble han gitt fordi han skal frelse sitt folk fra deres synder. Kristus er hans tittel. Jesus er hans navn. Men det sies her at han skal kalles Immanuel, som betyr Gud med oss. Mine venner, her har vi noe av det fineste i hele Guds ord. La oss se på dette. Immanuel betyr Gud med oss. Han kan ikke være Immanuel, Gud med oss, uten at han er født av en jomfru. Det eneste måten det kan skje på. Og legg merke til at uten at han er Immanuel, kan han ikke være Jesus frelseren. Årsaken til at de kaller ham Jesus frelser er fordi han er Gud med oss. Denne sannheten om den ene som kom ned til jorden er en av de sterkeste i Bibelen.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.